isu yang sangat hangat kebelakangan ini ialah tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datin Seri Dr. Wan Azizah Ismail, di mana UMNO berkata mereka ialah pengkhianat bangsa atau pengkhianat negara, traitors to the Malay race ataupun traitors to the nation. Ini kerana kenyataan Anwar dan juga Wan Azizah di konvensyen PKR baru-baru ini, di mana mereka telah berkata mereka tidak mempertahankan ketuanan Melayu tapi mereka mempertahankan ketuanan rakyat. UMNO telah marah dan telah juga meminta supaya Dr. Wan Azizah ditahan di bawah ISA. Apa yang Wan Azizah berkata dan juga Anwar Ibrahim? Di dalam Perlembagaan Malaysia, Artikel 153, tidak ada sebut langsung hak Melayu atau keistimewaan Melayu, rights ataupun privileges. Yang tertulis di dalam Perlembagaan, Artikel 153, ialah special position of the Malays ataupun kedudukan orang-orang Melayu. Kedudukan berbeza sangat dengan hak ataupun keistimewaan. Position, bukan rights ataupun privileges. Apa juga yang Artikel 153 sebut ialah bukan saja kedudukan Melayu dipelihara tetapi hak semua kaum dipelihara. Jadi, di mana sebut hak ialah bagi semua kaum, bukan bagi orang Melayu. Dan di mana Wan Azizah ataupun Anwar bersalah sekiranya mereka berkata mereka tidak mempertahankan ketuanan Melayu tapi mempertahankan ketuanan rakyat? Sebab perlembagaan sendiri sebut ketuanan bagi semua rakyat ataupun hak bagi semua rakyat. Jadi di sini Wan Azizah dengan Anwar betul. Dan mereka yang menentang ataupun marah dengan Anwar atau Wan Azizah mungkin tidak faham ataupun tidak baca Perlembagaan Malaysia. Ataupun kalau mereka seperti lawyer di mana telah bersuara baru-baru ini, lawyer UMNO, di dalam Pemuda UMNO, di mana beliau meminta kerajaan tahan Wan Azizah di bawah ISA. Sebagai lawyer, sudah tentu beliau memahami undang-undang dan memahami Perlembagaan Malaysia. Tapi sekiranya beliau memahami apa tercatat atau tertulis di dalam Perlembagaan Malaysia dan sekiranya beliau masih bersuara mengatakan yang Anwar dan Wan Azizah melanggar perlembagaan, bermaknanya beliau cuba menipu orang Malaysia yang mungkin kurang faham atau kurang mahir undang-undang ataupun perlembagaan. Jadi di sini nampak sangat UMNO cuba memutar belik keadaan. Dan mereka memfitnah Anwar dan Wan Azizah, menuduh mereka menjadi pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada negara. Padahal Wan Azizah dan Anwar mempertahankan perlembagaan. Wan Azizah dan Anwar menghormati perlembagaan. Dan apa yang mereka bercakap, mematuhi perlembagaan. Bukan bercanggah atau melanggar perlembagaan. Sekiranya kita ingin melabelkan sesiapa sebagai pengkhianat bangsa atau pengkhianat negara, sepatutnya orang-orang yang merompak harta negara, merompak duit rakyat, inilah yang sebenarnya pengkhianat bangsa. Orang seperti Ketua Menteri Sarawak misalnya, Taib, di mana beliau, keluarga beliau, kawan-kawan sahabat beliau telah merompak berbilion-bilion ringgit harta Sarawak. Ini yang sebenarnya pengkhianat. Dan sekiranya di negeri China, orang seperti Taib akan dihukum bunuh. Mereka akan ditembak peluru di kepala. Dan sekiranya di negara Islam, orang